Berilo iz knjige Ellen White, Zdravje na dosegu roke, 41. poglavje. Medsebojni odnosi. Vsi naši medsebojni odnosi zahtevajo samo nadzor, obzirnost in sočutje. Med seboj se tako zelo razlikujemo v nagnjenih navadah in izobrazbi, da so tudi naši življenjski pogledi različni. Različno razsojamo. Naše razumevanje resnice in naši življenjski nazori niso v vseh pogledih enaki. Niti dva človeka nimata povsem enakih izkušenj. Preizkušnje enega niso preizkušnje drugega. Dolžnosti, ki se komu zdijo lahke, so za drugega zelo težke in zapletene. Človeška narava je tako krhka, nevedna in nagnjena k napačnemu dojemanju, da mora vsak zelo previdno presojati drugega. Malo vemo o tem, kako naša ravnanja vplivajo na izkušnje drugih. Kar naredimo ali rečemo, se nam lahko zdi malenkost, ko pa bi se nam lahko odprle oči, bi dojeli, da je od tega precej odvisno, ali bo to obrodilo sadove za dobro ali zlo. Mnogi nosijo tako malo bremen, njihovo srce pa ve tako malo o pravi tesnobi, ter so doživeli tako malo težav in stisk za druge, da ne morejo razumeti dela pravih nosilcev bremen. Nič bolj niso zmožni ceniti njihovih bremen, kakor je otrok zmožen razumeti skrb in trud svojega obremenjenega očeta. Otrok se morda čudi očetovi zaskrbljenosti in vznemirjenosti. To se mu zdi nepotrebno. Toda ko bo z leti postal izkušen in bo moral sam nositi bremena, se bo spomnil očetovega življenja in dojel to, kar se mu je prej zdelo nerazumljivo. Grenka izkušnja ga bo izučila. Dokler nosilcev bremen smrt ne položi v grob, ne razumemo njihovega dela in ne cenimo njihovega truda. Šele ko drugi prevzamejo bremena, ki jih je odložil, in se srečajo s težavami, s katerimi se je ubadal, razumejo, kako sta bila preizkušana njegova vera in pogum. Takrat pogosto pozabijo na napake, ki so jih prej tako hitro obsojali. Izkušnje jih naučijo sočutja. Bog dovoli, da so ljudje postavljeni na odgovorne položaje. Ko delajo napake, jih ima možnost popraviti ali pa odstaviti. Zato bodimo previdni in ne jemljimo v svoje roke vloge sojenja, ki pripada samo Bogu. Davidovo vedenje do Savla vsebuje nauk. Po Božjem ukazu je bil Saul pomaziljen za kralja nad Izraelom. Toda zaradi njegove neposlušnosti je Bog objavil, da mu bo kraljestvo odvzeto. Pa vendar kako obzirno, spoštljivo in prizanesljivo se je David vedel do Saula. Ko je Saul želel Davida ubiti, je v puščavi brez spremstva stopil v votlino, v kateri je bil skrit David s svojimi možmi. Davidovi možje mu reko, glej, to je dan, o katerem ti je govoril Gospod. Glej, jaz ti dam tvojega sovražnika v roko in storiš mu, kakor se ti bo zdelo prav. Gospod, me obvaruj, da ne storim te stvari svojemu Gospodu, Gospodovemu maziljencu, da bi iztegnil roko zoper njega, kajti on je Gospodu maziljenec. Zveličar nam naroča, ne sodite, da ne boste sojeni. Kajti s kakršno sodbo sodite, s tako bodo sodili vas. In s kakršno mero merite, s tako se bo merilo vam. Zapomnite si, da bo vaše življenjsko poročilo kmalu preiskano pred Bogom. Zapomnite se tudi, da je rekel, zato se ne moreš zagovarjati, o človek, kdorkoli si, ki sodiš. Kajti v čemer sodiš drugega, obsojaš samega sebe, ker ti, ki sodiš, delaš isto. Svojemu duhu ne smemo dovoliti, da se razburja ne glede na resnično ali domnevno krivico, ki nam je bila storjena. Naš jaz je sovražnik, ki se ga moramo najbolj bati. Nobena oblika pregrehe ne vpliva pogubneje na naš značaj kakor človeška jeza, ki ni pod nadzorom Svetega Duha. Nobena druga zmaga, ki jo lahko izbojujemo, ni tako dragocena kakor zmaga, ki jo izbojujemo nad samim seboj. Svojim čustvom ne smemo dovoliti, da so hitro prizadeta. Ne živimo zato, da bi varovali svoja čustva ali dober glas, temveč da bi reševali ljudi. Ko se bomo bolj zanimali za zveličanje ljudi, bomo nehali misliti na tista mala nesoglasja, ki se tako pogosto pojavijo v naših odnosih z drugimi. Karkoli drugi o nas mislijo ali pa nam storijo, ne sme skaliti naše edinosti s Kristusom in občestva s Svetim Duhom. Kakšna namreč hvala, če boste grešeč in zato tepeni trpeli. Ampak če ste, dobro delajoč in pri tem trpeč, stanovitni, to je prijetno pri Bogu. Ne vračajte hudega za hudo. Kolikor le morete, odstranite vse vzroke nesporazuma. Izogibajte se temu, kar je videti zlo. Naredite vse, kar morete, za spravo z drugimi, ne da bi žrtvovali načela. Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj zoper tebe, pusti svoj dar tam pred oltarjem, pa pojdi, spravi se poprej s svojim bratom in potem pridi in daruj svoj dar. Če so vam bile izgovorjene nepotrpežljive besede, nikoli ne vračajte z enakim duhom. Zapomnite si, da rahel odgovor odvrača togoto. V takem primeru ima molk čudovito moč. Jeznega še bolj razdražimo, če mu odgovorimo z besedami. Jeza pa kmalo izgine, če se odzovemo z molkom v blagem potrpežljivem duhu. V viharju žaljivk in zlonamernih besed se oprimite Božje besede. V um in srce shranite Božje obljube. Če z vami grdo ravnajo ali pa ste po krivem obtoženi, namesto jeznega odgovarjanja raje v sebi ponavljate dragocene obljube. Ne daj se hudemu premagati, ampak premaguj v dobrem hudo. Zvrni na Gospoda pot svojega življenja in upaj vanj, on vse prav stori. In stori, da zasije kakor luč tvoja pravičnost in tvoja pravica kakor opoldansko sonce. Nič pa ni skritega, kar se ne bi odkrilo, in skrivnega, kar se ne bi zvedelo. Storil si, da so jezdili ljudje čez našo glavo, šli smo skozi ogenj in skozi vodo, a slednjič si nas pripeljal v obilo blaginjo. Nagnjeni smo pričakovati sočutje in razumevanje pri svojih bližnjih, namesto da bi gledali v Jezusa. Bog v svoji milosti in zvestobi pogosto dovoli, da nas razočarajo ti, v katere zaupamo, da bi se naučili, kako nekoristno je zaupati v ljudi in imeti človeka za svojo oporo. Zato popolnoma, ponižno in nesebično zaupajmo v Boga. On pozna žalosti, ki jih čutimo v globini svoje duše, vendar jih ne moremo izraziti. Ko se vse zdi temno in nejasno, se spomnite Kristusovih besed. Kar jaz delam, ti sedaj ne veš, ampak izvedel boš potem. Proučujte Jožefov in Danielovo zgodovino. Gospod ni preprečil zarot ljudi, ki so jo hoteli prizadeti, temveč je naredil, da so se vsi ti načrti obrnili v blaginjo njegovima služabnikoma, ki sta sredi nadloke nasprotovanj ohranila vero in zvestobo. Dokler bomo na svetu, se bomo srečevali s sovražnimi silami. Izzivanja bodo preizkušala naš značaj, ampak če se bomo srečali s tem v pravem duhu, bomo razvili krščanske čednosti. Če Kristus prebiva v nas, bomo potrpežljivi, ljubeznivi, prizanesljivi in vedri sredi nemiru in razdraženosti. Iz dneva v dan in iz leta v leto bomo premagovali sebe in rasli v plemenitem junaštvu. To je naša naloga. Vendar je ni mogoče izpolniti brez Jezusove pomoči, trdne odločenosti, neomajne volje, stalne budnosti in stanovitnosti pri molitvi. Vsak izmed nas mora izbojevati osebni boj. Celo Bog ne more storiti naših značajev plemenitih ali pa našega življenja koristnega, če ne sodelujemo z njim. Tisti, ki se izogibajo naporom, bodo ostali brez moči in veselja zmage. Ni nam treba pisati zapisnika svojih nadlog, težav, žalosti in skrbi. Vse to je zapisano v knjigah in nebesa skrbijo za to. S tem, ko preštevamo neprijetne stvari, pozabljamo na mnoge prijetne, o katerih bi bilo dobro razmišljati, kot so milostljiva Božja dobrota, ki nas obdaja vsak trenutek, in ljubezen, kateri se čudijo tudi angeli, po njej pa je dal svojega sina, da je umrl za nas. Če menite, da ste kot Kristusovi sodelavci imeli več skrbi in težav kakor drugi, vedite, da imate mir, katerega ne poznajo tisti, ki se izogibajo bremenom. Kristusova služba prinaša veselje in tolažbo. Svet naj vidi, da življenje z njim ni spodrsljaj. Če se ne počutite brezskrbno in veselo, ne govorite o svojih občutkih. Ne mečite sence na življenje drugih. Hladna, turobna vera ne bo nikoli pritegnila ljudi k Kristusu. To jih odvrača od njega k mrežam, ki jih je Satan razpel nogam tavajočih. Namesto da razmišljate o svojih razočaranjih, razmišljate o moči, ki si jo lahko zagotovite v Kristusovem imenu. Vaše misli naj se ukvarjajo z nevidnimi stvarmi. Usmerjene naj bodo na dokaze velike Božje ljubezni do vas. Vera lahko zdrži nadloge, se opre skušnjavam in premaga razočaranja. Jezus živi kot vaš zagovornik. Naše je vse, kar nam zagotavlja njegovo posredovanje. Ali ne verjamete, da Jezus ceni tiste, ki živijo popolnoma zanj? Ali ne verjamete, da obiskuje tiste, ki so zaradi njega v težavah in nevarnostih, kakor je bil ljubljeni Janez v izgnanstvu? Bog ne bo dovolil, da bi bil kateri njegov iskreni delavec prepuščen samemu sebi, ko se bojuje z velikimi nevarnostmi, ki bi ga lahko premagale. Vsakogar, čigar življenje je skrito s Kristusom v Bogu, bo varoval kakor dragocen dragulj. O vsakem takšnem posamezniku pravi: naredim te za pečatni prstan, kajti tebe sem izvolil. Vedno znova govorite o Božjih obljubah, pogovarjate se o Jezusovi pripravljenosti, da vas blagoslavlja. On vas ne bo pozabil niti za trenutek. Ko bomo navkljub neprijetnim okoliščinam lahko zaupno počivali v njegovi ljubezni in ostali v njem, nas bo zavest o njegovi navzočnosti navdala z globokim in spokojnim veseljem. Kristus je zase dejal: sam od sebe ničesar ne delam, temveč kakor me je naučil moj oče, to govorim. In ta, ki me je poslal, je z menoj, ni me pustil samega, zakaj jaz delam vedno, kar je njemu po volji. Očetova navzočnost je obdajala Jezusa in se mu ni zgodilo nič drugega kakor to, kar je neskončna ljubezen dovolila za blagoslov sveta. V tem je bil njegov vir tolažbe, kakor je tudi naš. Kdor je prežet s Kristusovim duhom, prebiva v Kristusu. Karkoli ga doleti, prihaja od zveličarja, ki ga obdaja s svojo navzočnostjo. Nič ga ne more zadeti, razen če Gospod dovoli. Vsa naša trpljenja in bolečine, vse naše skušnjave in preizkušnje, vse naše žalosti in skrbi, vsa preganjanja in pomanjkanja, skratka, vse skupaj deluje za naše dobro. Vse izkušnje in okoliščine so vaša sredstva za zagotavljanje naše blaginje. Če se zavedamo Božje potrpežljivosti do nas, ne bomo obsojali ali obtoževali drugih. Ko je Kristus živel na zemlji, bi bili njegovi sodelavci zelo presenečeni, ko bi ga potem, ko so se seznanili z njim, slišali spregovoriti eno samo besedo obtožbe, očitka ali nepotrpežljivosti. Nikoli ne pozabimo, da ga morajo tisti, ki ga ljubijo, tudi predstavljati s svojim značajem. Z bratovsko ljubeznijo srčno ljubite drug drugega. V spoštovanju dajajte prednost drug drugemu. Ne vračajte hudega za hudo ali psovanja za psovanje, ampak rajši blagoslavljajte, kajte zato ste poklicani, da podedujete blagoslov. Gospod Jezus zahteva, da spoštujemo pravice vsakega človeka. Človeške družbene pravice in njihove pravice kot kristjanov se morajo upoštevati. Z vsemi moramo ravnati plemenito in obzirno, kako z Božjimi sinovi in hčerami. Krščanstvo plemeniti človeka. Kristus je bil ljuden celo do svojih preganjavcev. Njegovi pravi sledilci bodo razodevali enakega duha. Poglejmo Pavla, ko so ga pripeljali pred vladarje. Njegov govor pred Agripom je dokaz tako pristne vljudnosti, kakor tudi prepričljive zgovornosti. Evangelij ne spodbuja zunanje vljudnosti, ki je običajna v svetu, temveč vljudnost, ki izvira iz prave prijaznosti srca. Tudi najskrbneje negovana zunanja pravila ne morejo preprečiti jeznega in ostrega obsojanja ter nespodobnih besed. Prava plemenitost se ne bo razodela tako dolgo, dokler bo naš jaz na prvem prostoru. V srcu mora prebivati ljubezen. Temeljitega kristjana spodbuja k delu njegova globoka srčna ljubezen do učitelja. Iz korenin ljubezni do Kristusa poganja nesebično zanimanje za brate. Kdor ima ljubezen, je prijazen, spodoben in lepega vedenja. Ljubezen razsvetljuje obraz in nadzoruje glas, čisti in plemeniti celotno bitje. Življenje je sestavljeno predvsem iz drobnih stvari, ne pa iz velikih žrtev in izvrstnih dosežkov. Najpogosteje je veliko dobrega ali slabega v našem življenju nastalo zato, ker se nam male stvari niso zdele vredne pozornosti. Ker ne zdržimo preizkušen v malih stvarih, se oblikujejo navade in pokvari značaj, zaradi tega nismo pripravljeni, nas doletijo večje preizkušnje. Samo življenje po načelih v vsakdanjih življenjskih preizkušnjah nam lahko zagotovi moč, da bomo ostali trdni in zvesti v najnevarnejših in najtežjih razmerah. Nikoli nismo sami. Spremljevalec je z nami, ne glede na to, ali si ga želimo ali ne. Zapomnite si, kjerkoli ste, karkoli delate, Bog je tam. Nič, kar ste rekli ali naredili ali pomislili, ne more uiti njegovi pozornosti. Za vsako svojo besedo ali dejanje imate pričo svetega Boga, ki sovraži greh. Vedno razmislite, preden kaj rečete ali storite. Kot kristjan ste član kraljevske družine, otrok nebeškega kralja. Ne izgovorite nobene besede, ne storite ničesar, kar bi osramotilo njegovo ime, ki je bilo klicano nad vami. Skrbno proučujemo Kristusov božansko-človeški značaj in se nenehno sprašujemo, kaj bi naredil Jezus, če bi bil na mojem mestu? To naj bo merilo našega vedenja. Ne hodimo po nepotrebnem v družbo tistih, ki bi s svojimi zvijačami oslabili naš namen delati dobro ali pa omadeževali našo vest. Ne storite ničesar med tujci na ulici ali v avtomobilu ali doma, kar bi lahko imelo najmanjši videz zla. Vsak dan naredite kaj, kar bo izboljšalo, olepšalo in oplemenitilo vaše življenje, ki ga je Kristus odkupil s svojo krvjo. Vedno ravnajte po načelih, nikoli po vzgibih. Brzdajte prirojeno vihravost svoje narave s ponižnostjo in nežnostjo. Ne privoščite si lahkomiselnosti ali zbijanja šal. Iz vaših ust naj ne pride neslan dovtip. Celo vašim mislim ne smete dovoliti nenadzorovano tavati. Moramo jih obvladovati in spraviti v pokornost Kristusu. Razmišljajmo o svetih rečeh. Tedaj bodo misli po njegovi milosti čiste in krepostne. Stalno se moramo zavedati vpliva čistih misli, ki plemeniti. Edina varnost za vsako dušo je pošteno razmišljanje. Človek je to, kar misli v svojem srcu. Moč samopremogovanja se krepi z vajo. Kar se v začetku zdi težko, postaja s stalnim ponavljanjem lažje, vse dokler krepostne misli in dejanja ne postanejo navada. Če želimo, se lahko izognemo vsemu, kar je slabo in manjvredno, ter se dvigamo k višjemu merilu. Lahko smo spoštovani pri ljudeh in priljubljeni pri Bogu. Navadite se govoriti dobro o drugih. Zadržujte se pri dobrih lastnostih tistih, s katerimi se družite, in čim redkeje opažajte njihove napake in spodrsljaje. Ko pridete v skušnjavo, da bi se pritoževali nad tem, kar je kdo rekel ali naredil, raje pohvalite nekaj v njegovem življenju in značaju. Bodite hvaležni. Poveličujte Boga za njegovo čudovito ljubezen, ker je dal Kristusa, da je umrl za nas. Nikoli se ne splača razmišljati o naših težavah. Bog nas vabi, da razmišljamo o njegovi milosti in neprimerljivi ljubezni, da bi postali navdihnjeni z duhom hvaležnosti. Iskreni delavci se ne utegnejo zadrževati pri napakah drugih. Ne moremo si privoščiti življenja od plev tujih napak ali slabosti. Govoriti slabo o drugih je dvojno prekletstvo, ki zadene govorečega bolj kakor poslušalca. Kdor trosi seme spora in prepira, bo v svoji duši žel pogubne sadove. Opazovanje zla pri drugih razvija zlo v opazovalcu. Če se zadržujemo pri napakah drugih, se bomo spremenili v isto podobo. Če pa bomo gledali v Jezusa, govorili o njegovi ljubezni in popolnosti njegovega značaja, se bomo spremenili v njegovo podobo. Z razmišljanjem o vzvišenem idealu, ki ga je postavil pred nas, se bomo dvignili v čisto in sveto ozračje, v samo Božjo navzočnost. Ko pa prebivamo tam, bo iz nas žarela svetloba in osvetljevala vse, s katerimi pridemo v stik. Namesto da kritiziramo in obsojamo druge, raje recimo: jaz moram delati za svoje zveličanje. Če sodelujem z njim, ki me želi rešiti, moram ustrajno paziti nase. Iz svojega življenja moram odstraniti vsako zlo in premagati vsako pomanjkljivost. V Kristusu moram postati novo stvarjenje. Potem bom spodbujal z bodrilnimi besedami tiste, ki se bojujejo proti zlu, namesto da bi jim škodoval. V medsebojnih odnosih smo preveč ravnodušni. Pogosto pozabljamo, da naši sodelavci potrebujejo pomoč in spodbudo. Potrudimo se jih prepričati, da se zanimamo zanje in smo jim naklonjeni. Pomagajmo jim z molitvami in jim to povejmo. Pravi učenci niso vsi, ki trdijo, da so Kristusovi delavci. Med tistimi, ki nosijo njegovo ime in se prištevajo med njegove delavce, so nekateri, ki ga s svojim značajem ne predstavljajo. Ne vodijo jih njegova načela. Takšni pogosto povzročajo težave in razočaranje svojim sodelavcem, ki so v svoji krščanski izkušnji še mladi. To, da nikomor ni treba biti zapeljan. Kristus nam je dal popoln zgled. On nas vabi, da gremo za njim. Vse do konca bo med pšenico rasla ljulka. Ko so hlapci hišnega gospodarja v svoji vnemi za njegovo čast prosili za dovoljenje, da bi izpulili ljulko, je gospodar rekel: "Ne, da ne bi kdaj, trga je ljulko, izruvali z njo vred pšenice, pustite, naj raste oboje skupaj do žetve." Bog v svoji milosti in potrpežljivosti potrpežljivo prenaša zapeljane in celo hinavce. Med Kristusovimi izvoljenimi apostoli je bil Judeš izdajalec. Ali smemo biti presenečeni ali malodušni, če so danes med njegovimi delavci tudi hinavci? S kakšnim potrpljenjem bi morali mi trpeti tiste, ki grešijo, če je ta, ki lahko bere srca, trpel tega, za kogar je vedel, da ga bo izdal? Niso pa kakor Judeš vsi, ki so videti najbolj pomanjkljivi. Peter, ki je bil vihrav, nepremišljen in samozavesten, se je pogosto zdel daleč manj obetaven kakor Judeš. Zveličar ga je pogosteje grajal. Toda kakšno je bilo njegovo življenje službe in žrtvovanja? Kakšno pričevanje je to vplivo Božje milosti? Kolikor smo zmožni, moramo biti drugim to, kar je bil Jezus s učencem, ko je hodil in se pogovarjal z njimi na zemlji. Bodite misionarji predvsem med svojimi sodelavci. Pogosto je treba veliko časa in dela, da bi pridobili enega človeka za Kristusa. In ko se človek obrne od greha k pravičnosti, med angeli zavlada veselje. Ali mislite, da so služabni duhovi, ki bedijo nad temi ljudmi, veseli, ko vidijo, kako brezbrižno se vedejo do njih tisti, ki trdijo, da so kristjani? Kdo izmed nas bi se rešil, ko bi Jezus ravnal z nami tako, kakor mi pogosto ravnamo drug z drugim? Zapomnite si, da ne morete brati srca. Ne poznate vzgibov, ki so spodbudili dejanja, ki se vam zdijo napačna. Mnogi niso bili deležni dobre vzgoje. Njihovi značaji so izkrivljeni, težavni in grobi. Videti so pomanjkljivi na vseh področjih. Toda Kristusova milost jih lahko spremeni. Nikoli jih ne zavrzite. Nikdar jih ne pahnite v obup in razočaranje z besedami: "Razočaral si me, ne bom ti več poskušal pomagati." Nekaj prenagljenih besed, izgovorjenih, ko smo bili izzvani, čeprav menimo, da se jih zasluži, lahko pretrga vezi vpliva, ki bi lahko njegovo srce povezal z našim. Dosledno življenje, potrpežljiva obzirnost in duh, ki se ne razburja zaradi izzivanja, je vedno najprepričljivejši dokaz in najslovesnejše vabilo. Če ste imeli možnosti in prednosti, ki jih drugi niso imeli, to upoštevajte in bodite vedno moder, skrben in blag učitelj. Če želite, da bi v vosku ostal razločen in trajen odtis pečata, ne boste s pečatom sunkovito in grobo udarili po vosku. Rahlo boste pritisnili pečat na mehak vosek ter ga mirno, nepremično držali, dokler se ne strdi. Podobno ravnajte tudi z ljudmi. Kristjanov vztrajni vpliv je skrivnost njegove moči in je odvisen od stanovitnega razodevanja Kristusovega značaja. Njim, ki delajo napake, pomagajte s pripovedovanjem svojih izkušenj. Povejte jim, kako so vas vaši sodelavci s potrpežljivostjo, ljubeznivostjo in pripravljenostjo za pomoč opogumili, ter vam vlili upanje, ko ste delali hude napake. Vse do sodbe ne bomo zvedeli za vpliv prijaznega in obzirnega odnosa do nestanovitnih, nerazsodnih in nevrednih. Ko se srečamo z nehvaležnostjo in izdajo svetih resnic, smo izzvani, da bi pokazali nezadovoljstvo ali ogorčenost. To krivci pričakujejo in se na to pripravijo. Prijazna prizanesljivost pa naleti na presenečenje in pogosto spodbudi njihove boljše nagibe in željo po plemenitejšem življenju. Bratje, če bi tudi bil človek prenagljen od kake pregrehe, takemu vi, ki ste duhovni, pomagajte v pravi stan v duhu krotkosti in glej sam nase, da tudi ti ne boš izkušen. Nosite bremena drug drugega in tako izpolnite Kristusovo postavo. Vsi, ki trdijo, da so Božji otroci, naj se zavedajo, da bodo kot misionarji prišli v stik z različnimi osebnostmi. Obstajajo uglajeni in grobi, ponižni in ošabni, pobožni in dvomljivci, izobraženi in nevedni, bogati in revni. Z vsemi temi ne moremo ravnati enako. Vsi pa potrebujejo prijaznost in naklonjenost. Medsebojni odnosi bodo našemu duhu zagotovili uglajenost in plemenitost. Odvisni smo drug od drugega, tesno povezani z vezmi človeškega bratstva. Med seboj odvisne nas storilo je nebo. Naj služabnik ali mojster je od bližnjih kdo. Pomoč prositi bližnje je skrivnost, da moč zamenja šibkemu slabost. Družbeni odnosi omogočajo krščanstvo priti v stik s svetom. Vsak moški ali ženska, ki je prejel božansko razsvetljenje, mora razviti svetlobo na temne poti tistih, ki ne poznajo boljše steze. Družbeni vpliv, ki je posvečen s Kristusovim duhom, mora biti uporabljen za pridobivanje ljudi za zveličarja. Kristus ne sme biti skrit v srcu, kakor sebično varovan, dragocen in svet zaklad, da bi se ga veselil samo lastnik. Kristus mora biti v nas kot studenec vode, ki teče v večno življenje in poživlja vse, s katerimi pridemo v stik.